Dobrý večer, je 6. júna roku 2019. Od mikrofónova srdečne zdraví Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme nasledujúce 2 hodiny. Dnes máme dve témy. V prvej sa pozrieme na plyn a energetický trh v geopolitike. No a v druhej téme sa pozrieme do Fínska, do Dánska. A pozrieme sa na to, ako voliči stavili na sociálnych demokratov. Dovolte mi, aby som privítal kolegu Ľuba Huďa. Dobrý večer.
Dobrý večer, vážení poslucháči. Jún je mesiac poľovníctva a dnešní pseudodemokrati poľujú na ľudí s odlišným názorom a na kritikov oficiálnej propagandy. Informačná vojna demaskuje túto politickú poľovačku informáciami a faktami. Preto počúvajte a kriticky myslite.
Počúvajte. Do Kiskovej počúvaj, lebo tá jeho strana už existuje, alebo neexistuje, alebo to je zase jak Kolombová žena, všetci o tom rozprávajú, nikto to nevidel. Chce tam, alebo ide tam teda, ide tam, povedali apolitický Šeliga, hej, zo veľmi neslušného Slovenska a aj starosta Spišského Hrhova vstúpi do Kiskovej strany. No a Kiska bol na Globseku, však máme Globsek, veď iná masáž. Som sa pozeral, to sú nenormálne veci, čo tam rozprávajú. A prezident, teda ešte stále, ešte týždeň, koľko, 8 dní ešte, už to strihám meter, to jak malý chlapec. Andrej vystúpil s príhovorom na úvod bezpečnostnej konferencie Globsek, a okrem iného pripomenul, že jednotlivé členské krajiny Európskej únie musia byť silnejšie na domácej scéne, aby mohla rásť celá Európska únia. Prezident vidí lepšiu Európu ako pri svojom nástupe do funkcie. O čom tento čil označil?
Neviem, či on vylepšil tú Európu, alebo kto vylepšil tú Európu, keď vidí lepšiu Európu. Vidno stále horšiu a horšiu Európu. No ale to je uhol pohľadu.
Na čom on fičí? Označil tiež aktuálne problémy, keď podľa jeho názoru majú štáty ako Rusko či Turecko v niektorých prípadoch a situáciách silnejší hlas ako celé európske zoskupenie. A Kiska samozrejme vyzdvihol aj prínos kolektívnej obrany NATO. No a občania Európskej únie potrebujú silnú a zjednotenú Európu, to aby ste vedeli, ktorá sa vie presadiť vo svetovej politike. Prezident zdôraznil tiež potrebu väčšej integrácie. O tomto sa už možno ľubím raz vysvetliť, čo je toto slovo integrácia, lebo veľa sa o tom rozpráva, nikoho som ešte nevidel integrovať do ničoho, a investícií do bezpečnosti a do spoločnej technológie. No a Európska únia nie je problémom, ale riešením na naše vnútorné problémy. Si predstavte, musíme byť silnejší doma, aby sme boli silnejší v Európskej únii. Potrebujeme reagovať na požiadavky našich občanov. No a samozrejme, že zdôrazňujem problémy únie, keď čeli výrokom populistov či moderným bezpečnostným hrozbám. Extrémisti, to ste vy, hej, a populisti popierajú dlhodobo potrebu spoločného európskeho projektu, ale už nehovoria radikálne o vystúpení ich štátov z EÚ. Dokončíme projekty, ktoré boli rozbehnuté, ako je napríklad eurozóna. No, neviem, do eurozóny, keď Maďari nechcú, Poliaci nechcú, Češi tiež nechcú, tak neviem, o čom točí. A spoločný trh, či Schengen, a ja nechápem. Najväčšou hrozbou samozrejme pre Európu, aby si vedel, budeme naspäť k Globseku. Oxfordský profesor, a to už je nikto. To nie je nejaký, že pod sem zjem klobásku. Hej? Toto je akože seriózny populár, či jak sa volá. Oxfordský profesor európskych štúdií Timothy Ash tvrdí, že Rusko chce Európsku úniu rozložiť. Veľkú Britániu podľa neho čaká pravdepodobne nové referendum o Brexite. To sme nevedeli, lebo to je nová informácia. Varuje pred klimatickou zmenou, sa čudujem, a tvrdí, že sú Spojené štáty americké v studenej vojne s Čínou. Ale nevidím, že by spomenul holokauzu, lebo to bola tretia vec, ktorú mal povinne teda povedať evidentne.
Ale veď Globser ešte potrvá ďalšie dni, dúfam, že ho upozornia a dostane sa ešte aj k holokauze. Lebo Putina už spomenul, Rusko spomenul, takže ešte holokauzu.
Rusko, ktoré máme dnes, citujem teda oného Polvára, je odhodlané Európsku úniu rozložiť. Dodal, že dôvodom, počúvate na tento dôvod podľa oxfordského profesora, iný, to je iné zviera toto, je jednoznačne trauma z obdobia rokov 1989 až 1991, keď sa rozpadol Sovietsky zväz. Jedno z najväčších impérií v histórii Európy. Eš odmieta expanziu NATO ako dôvod ruskej anexie Krymu vzhľadom na to, že Vladimír Putin uvádzal už v roku 1994, že treba chrániť milióny Rusov žijúcich mimo novovytvorenej Ruskej federácie vrátane Krymu. No jasne, že to povedal. Každý štátnik by to povedal. Nie len Putin. No takže pán profesor teda z Oxfordskej univerzity nám teda vysvetlil, že Rusko chce rozložiť Európsku úniu a ja som si somár myslel podľa toho, jak to sledujem, neviem, posledných 6 rokov, že to tí eurobyrokrati robia, že oni to chcú rozložiť. A teraz som sa dozvedel teda od Oxfordského profesora, že to je Putin.
Musíš prehodnotiť svoje názory, keď niečo
už
povie.
Sa stalo.
Oxfordský prezident. Oxfordský akademik a expert, pretože tak ako to bolo voľakedy a zosmiešňovali to aj vo filmoch veľmi výstižne, ak to bolo v pravde, tak je to pravda. No a keď príde akýkoľvek pajac zo západnej Európy a povie to áno aj z Oxfordu, padneme všetci na zadok a budeme usilovne počúvať, zapisovať si a memorovať to. Pretože to je určite tak, ako to povedal. Nie, že budete klásť niekto otázky, pýtať sa alebo niečo spochybňovať. Globsek ešte potraviť, necháme si celý tento víkend, čo ešte, aké perly zaznejú, pretože v pondelok to bude naša ústredná téma, taká mimoriadna konferencia, ktorá zviditeľňuje Slovensko vo svete, to ako tvrdia organizátori Globseku, tak lokaji sú vždy užitoční a tí dostávajú ocenenia. Takže Globsek si podrobne rozoberieme a už tu zaznievajú perly, ktorým sa dá teda absolútne veriť, ale veď to opakujú každý rok, takže akurát príde iná postavička, iná figurka.
A veľmi o tom nerozprávaj,
škaredo,
Ľubo, veľmi o tom škaredo nerozprávaj, pretože zase urobia nejakú správu a tam bude infovojna, zase nám tam naložia, že si vymýšľame a ty nechceš veriť tomuto Polvárovi z Oxfordu. Toto sú závažné veci. Keď to povedali pán profesor, tak to určite bude pravda.
No veď
si
práve,
ja.
Je to pravda.
Takisto.
Ja ešte len doplním, keď si sa tak pýtal, keď si dáš synonymický slovník integrovať, prvé, čo ti vyskočí, je sceliť, dať dovedna, dať dokopy, dať dohromady, pospájať, zjednotiť. Takže je to teraz také čarovné slovičko, abrakadabra. Takže ideme dávať niečo dokopy, ideme niečo zjednocovať, niečo zlúčiť, združiť. Tak už sa tu združovali, však boli jednotné roľnícke družstva a zlučovali sa rôzne hospodárstva do jedného veľkého. Čo bolo dobre, čo nebolo dobre, všetko malo svoje výhody, nevýhody, ale toto zjednocovanie sa pod jednotným ústredným výborom, pod Európskou komisiou a k tomu teda poslušných panákov v jednotlivých krajinách, to je tá Kisková predstava o integrácii. Všetci sa zjednotíme, tí vyvolení budú mať tie dobre financované fleky a budú nás teda presviečať o tom, aké je to úžasné, aby mali nie len tie jednotlivé masy v krajinách pod kontrolou, všetku tú masu v Európe, aby mali pod kontrolou a napovel. Na to sa potrebujeme zjednotiť, združiť, zlúčiť, sceliť a podobne, ako to vysvetľuje slovenský synonymický slovník. A pokiaľ ide o jeho stranu, klobúk dolu pred starostom Spišského Hrhova, čo dokázal, ale asi by viac dokázal, keby ten svoj projekt, ktorý mu tak fantasticky funguje v jeho dedine s rómskym obyvateľstvom, teda s Indoslovákmi. Prečo sa toto nedá aplikovať na iné dediny? Prečo ja neviem, či sú pasívni starostovia z iných dedín, majú iné financie, iné podmienky, to je všetko možné, keď už neprichádzajú na študijné pobyty do Spišského Hrhova, aby sa naučili, ako je to s Indoslovakmi ľahké, respektíve možno náročné, ale aké krásne výsledky sa dajú dosiahnuť. Prečo on nevyrazí niekam a neporadí starostom? Pozrite sa, toto je ukážkový model, alebo je tak jedinečný, že sa nedá nikde inde aplikovať, len v Spišskom Hrhove. No. Takže oveľa užitočnejší by bol pre celé Slovensko, keby tento svoj model rozpracoval a ponúkol aj na iné obce, aby si poradili s týmto problémom, ktorý trvá 10 ročí a nikto si s ním ešte neporadil, okrem starostu Spišského Hrhova, za potlesku médií, aj zahraničných, aj domácich. No a teraz z tejto Kiskovej strane. Ja som tam aj čítal tie vyjadrenia, ako budú riešiť rómsku problematiku, ale veď na to už mali roky, rokuce, aby ju riešili. Veď aj v New Yorku sa predsa stretli so Sorosom, aj peniažky dostali na rómsku problematiku, indoslovenskú, ako ich integrovať, sceliť, združiť, zlúčiť, ako ich asimilovať, to by sa museli oni sami, no medzi sebou určite, ale inak ich ako nejaká perspektíva vzájomnej tolerancie a spolunažívania asi ich veľmi nejako nenadchýňa, ale prečo za celý ten čas nie a nie rozšíriť tú pôsobnosť a všetko je teda izolované v rámci Spišského Hrhova. Veľmi zaujímavé by to bolo na otvorenú debatu, čom to spočíva, či tam je nejaká zázračná atmosféra alebo nejaká zázračná charizma starostu, ktorý má vplyv na Indoslovákov tak ako žiaden iný. Takže nechápem, že za tie roky, prečo nevyrástol ďalší Spišský Hrhov, no, ktorý to dokáže riešiť túto problematiku. Ale možno, že v Kiskovej strane sa to všetko vyrieši.
Ja to musím dovysvetľovať poslucháčom v Českej republike. Tento starosta Spišského Hrhova sa volá Vladimír Ledecký. To je niečo také ako Čuba. Spišský Hrhov je niečo ako bolo JZD Slušovice, len komodita sú cigáni, ale funguje to na veľmi podobnom princípe. No a teda tak ako je samozrejme všetko pravda, čo povedali pán Popolvár z Oxfordu. To je pravda, svetá pravda, nič viac pravda, tak nám pán Boh pomáhaj. Tak takisto bola aj pravda, keď tu týždeň nás slovenské médiá masírovali o tých hnusných Rusoch, hlavne o tom Rusku odpornom, ktoré chce ospravedlniť rok 68. A išli všetci do vývrtky a ľudia sa pobúrovali, na sociálnych sieťach vypisovali kraviny z prostosti a hlúposti, pretože sú asi tak inteligentné, ako sú plátky, ktoré čítajú. Bohužiaľ, taká je realita. Ale priamo z úst pána Japonca, hej, pán Peter, premiér, sa vyjadril dnes. Môžem vás oficiálne oznámiť, teda môžem vám oficiálne oznámiť a uistiť vás, vy, slaboduchy, čo vypisujete hlúposti po nete. Tak z úst predsedu vlády Dmitrija Medvedeva, ako aj z úst prezidenta Putina, boli sme uistení, že ide o individuálnu aktivitu opozičného poslanca, čo my sme hovorili už pred týždňom, ktorá nejakým spôsobom nemení oficiálny postoj ruskej vlády a ruského prezidenta k udalostiam z roku 1968, zdôraznil Pele Japonec. Dodal, že nikto nemieni tieto uzavreté otázky opätovne otvárať. Odchádzame s potvrdením, že ide len o politickú aktivitu niekoho, ale nemá to nič spoločné s oficiálnym postojom, dodal, pričom poukázal, že takýto postoj deklaroval počas štvrtkového rokovania taktiež ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov svojmu slovenskému partnerovi Miroslavovi Patkáňovi. No tak týždeň ste vypisovali kraviny, týždeň ste sa pohoršovali, skákali ste 2,50 m a teraz čo? Teraz budete ticho, nikto nič, nikde sa neospravedlní, žiaden plátok nenapíše opravný nejaký proste článoček, hej. A život ide ďalej. Jeden hoax za druhým a život ide ďalej. Čo vravíš na to? Alebo
naplnili
na to
našu rubriku mainstreamové blúdy a masáže. Pretože, tak ako hovoríš, celý čas už týždeň masírujú s tým, to Rusko chce, kto je toto Rusko? To je ten
možno
poslanec a komunist.
Možno palí Rusko, nevieš?
Možno palí Rusko, hej, tak ten tiež niečo chcel a skončil teda s náramkom na nohách a prepojený s Kočnerom, ale to Rusko bol kto? To bol ten poslanec, to bola nejaká skupina komunistov v ruskom parlamente. Čiže keď niečo navrhne americký kongresman, to chce Amerika? Alebo keď niečo navrhne nejaký poslanec v slovenskom parlamente, dajme tomu Matovič, Ibrahimovič, to chce Slovensko? Pretože na tomto stretnutí, ktoré si aj spomínal, Lavrov potvrdil, že oficiálna pozícia Ruskej federácie je taká, ako bola sformulovaná v zmluve medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou o priateľských vzťahoch a spolupráci z roku 1993. Nič sa nezmenilo. Tá zmluva je platná. Takže Ruská federácia nemá v úmysle nič na tomto meniť. A v preambule tejto zmluvy Slovensko i Rusko vyjadrili želanie definitívne skoncovať s totalitnou minulosťou, ktorá sa prejavila aj v pošliapávaní zásad medzinárodného práva v roku 1968 a v ďalšom neospravedlniteľnom zotrvaní sovietských vojsk na československom území. Takúto zmluvu uzavrelo Rusko aj s Českou republikou. Je to tu jasne definované, že boli pošlapané medzi zásady medzinárodného práva, neospravedlňuje sa pobyt sovietských vojsk na českom a slovenskom území. Túto pozíciu Ruska potvrdil Vladimír Putin aj pri návšteve Prahy v roku 2006, čo zase potvrdil Lavrov. Takže ten návrh zákona, ktorý by uznal účastníkov invázie za vojnových veteránov, je individuálnou iniciatívou jedného poslanca. Namiesto tohto vysvetlenia, oslovenia ruských zdrojov investigatívci, Janka, Martinku, stíhajú, prenasledujú, odhaľujú kto, čo, kde, investigatívne. Súdruh Bárdy v aktualitách nemá peniažky aj na zahranično-politický investigatívny tím? Okamžite mali reagovať Rusko. Čo na to ministerstvo zahraničných vecí? Čo na to Kremeľ? Čo na to poslanci v rámci Ruskej dumy? Iných stran nie. Masáž cel, ale aj v českých médiách, aj v našich. Rusko chce, aby tí, ktorí tu v 68. majú aj na svedomí vyše 120 obetí a čo všetko sa spôsobilo, majú byť uznaní za veteránov. To si zmyslel jeden bolševický mozoček a prišiel s tým. To bolo celé. Vyrobila sa z toho kampaň, vyrobila sa masáž, lebo my budeme, nie my, prestitúti. A žiaľ Bohu už ďalšej generácie, nie tej prvej v 90. rokoch, už máme 2019, budú stále hovoriť len a len o 68. Už sme to hovorili o Bosne, hovorili sme o Kosove, o vojnách, ktoré sú už v 21. storočí, kde všade americkí okupanti vtrhli. Či už vojenskou čižmou, ekonomicky, prevratmi. Ale od všetkého toho budeme odvádzať pozornosť, lebo 68. Áno, aj 68., aj 48., aj 38., aj 18., aj 1848. Všetko to môžeme preberať, zamýšľať sa nad históriou, ale čo sme? Onemeli a ohluchli od 90. rokov? Už nevieme nič iné? No prestitúti nám to takto predkladajú. A tuto je vidieť z najvyšších ruských miest, od prezidenta cez ministra zahraničných vecí až po premiéra sa, ak to porušia, potom nech spustia kampaň. Vážení, toto ste povedali a predsa ste to zmenili. Tuto je jasné vyjadrenie, jasné zmluvy z 93. potvrdené aj v 21. storočí, potvrdené Putinom. Takže na základe toho, že v parlamente niekto vybehne s nezmyslom, obrovská kampaň, čo chce Rusko, Rusi a už kolektívne a zovšeobecňujeme. Zaujímavé, že v iných prípadoch nemôžeme zovšeobecňovať rôzne etnika, obce, či aj novinárska. Budeme zovšeobecňovať klamári, podvodníci, prestitúti, spolupracovníci vojnových zločinov. Aha, tam kolektívne nie. Ale tu zrazu kolektívne celé Rusko, celé Srbsko, všetky alternatívne médiá a podobne. Tam zovšeobecňovanie platí. Slovenský národ, čo sa dopustil v minulosti, opäť zovšeobecňovanie. No tu je ukážka, o čom sú mainstreamové blúdy a masáže.
No jasne, to je to isté, ako keby niekto, ja neviem, nejaký Tatár sa pozrel na Kisku, počúval ho minútu a potom povedal, že všetci Slováci sú vymetení kreténi. No proste to je to. Alebo však teraz ešte stále sa naťahuje generálny prokurátor izraelský s premiérom, s Netanyahom. A teraz tak sa pozrieme na Netanyahu a povieme, že všetci Židia sú teda skorumpovaní podvodníci.
Cestovná kancelária, o ktorej sme minule hovorili, ktorá zabezpečovala pedofilnú turistiku, 1000 Izraelčanov do Kolumbie. To, čo znamená, že všetky cestovné agentúry v Izraeli majú záujem o pedofilnú turistiku. No to je takéto uvažovanie.
Ano,
ale veď, to predvádzajú prestitúti, žiaľ.
No dobre, tu máme ešte jedno také memento zo Spojených štátov všeamerických. Učiteľka v Texase, v Spojených štátoch všeamerických, napísala v priebehu mája na sociálnej sieti Twitter odkazy prezidentovi Trumpovi, aby zbavil jej školu migrantov, ktorí nemajú povolenie k pobytu na území Spojených štátov, to znamená ilegálnych migrantov. Nevšimla si však, že príspevky píše verejne a na internete je možné vidieť, že to môže vidieť každý. No a včera túto informáciu priniesol The New York Times. Učiteľka v príspevkoch zo 17. mája napísala, že jej školský obvod Fort Worth je nabitý študentami z Mexika bez povolenia k pobytu, ktorí jej školu ovládli. Obvinila tiež hispanského zástupca riaditeľa z toho, že týchto žiakov chráni pred trestným stíhaním. Veľmi by som ocenila čokoľvek, čo by ste mohli urobiť pre odstránenie ilegálov z Fort Worth, napísala, a výraz ilegál je v New York Times považovaný za pejoratívne označenie imigrantov bez dokladov. Prečo je na tom, čo je na tom pejoratívne?
Sú ilegálne v Spojených štátoch. Sú bez dokladov, ilegálne prišli do krajiny. Vymyslíme nejaký nový termín, však len aby sme nepopísali realitu, aká je. Znovu, popierači reality, popierači holokauzy, títo popierači reality, to je zločin, ktorý sa skôr či neskôr v budúcnosti vypomstí.
No počúvajte ďalej, do tweetu tiež napísala dve telefónne čísla a uistila prezidenta, že vystupuje pod svojím skutočným menom. Hej? A jednému z vyšetrovateľov potom povedala, že obdržala niekoľko správ, ktorých sa ľudia nazývali rasistkou a nahlásila to preto polície. No a v ďalšom odkaze z 22. maja napísala Trumpovi: vážne potrebujem kontakt na niekoho tu vo Fort Worth, kto by aktívne vyšetroval odstraňoval ilegálov, ktorí sú vo verejnom školstve. No a čo trikrát môžete hádať, samozrejme, čo sa jej stalo, vyrazili ju zo školy. Lebo tak čo iné dokáže bolševická banda? Lebo čo máš ty nové?
My v úvode hovoríme o tom, že je mesiac poľovníctva a o tom, že máme tu politické poľovačky na ľudí s odlišným názorom a na kritikov oficiálnej propagandy. Jedným z takýchto prípadov, ktoré sú na zastrašenie vhodné, ale demaskujú tú tzv. Demokraciu, ktorá tu funguje, či je to u nás alebo v Českej republike, je poľovačka na Semína. Kto je Semín? To je Michal Semín. Je to český katolický publicista, politik a aktivista. Len tak pre zaujímavosť, je ženatý a má 9 detí. A výrazne sa napríklad angažuje za práva rodičov, aby vyučovali svoje deti doma. Nečudujme sa toto, čo vidíme v našom školskom systéme, čo sa do detí vtlka a pomaly už od škôlky je otrasné. Ale vraťme sa teda k osobe Michala Semína. O čo ide a v čom spočíva jeho zločin? Je to človek, ktorý aj za predchádzajúceho režimu rebeloval a ani dnes nemieni byť slušný. Poslušný ako ovečka, ako stádo. Študoval v 85. až 90. na pedagogickej fakulte Univerzity Karlovej. Už keď sa dostal teda na fakultu, nadviazal kontakty s českým disentom, ale z prostredníctva nie havloidných, ale katolických kruhov. A začiatkom roku 89 nemal ešte informácie ako tí vyvolení, ktorí vedeli, že sa niečo chystá alebo bude završené úspešné zamatové nežné šaškovanie. Začiatkom roku 89, keďže si registroval a všímal si, aký je stav spoločnosti a pomery na pedagogickej fakulte, uskutočňoval diskusné kluby a pomáhal vzniku združenia nezávislých študentov. No ale tieto školské a mimoškolské jeho politické aktivity, to boli aktivity mimo, Socialistického zväzu mládeže, ako u nás Rusko, úspešne robil kariéru, až bol teda ministrom, ktorý miloval slobodný trh. Ale vraťme sa teda do 80. rokov. Na tieto aktivity viedli k tomu, že bol podmienečne vylúčený z pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej a bolo proti nemu spustené karné opatrenia, karné konanie. No ale to už bolo v polovičke novembra a proti jeho vylúčeniu sa našli odvážni, nie pasívne stádo, ale odvážni, 150 študentov, ktorí ešte pred 17. novembrom uskutočnili akúsi bublinkovú demonstráciu a to teda zaznelo aj v rádiu Slobodná Európa. Potom mu umožnili doštudovať po novembri 89. Takže žiadna stará štruktúra, žiaden bolševik, žiaden prisluhovač bývalého režimu. A keďže takisto veril, že prichádzajú nové poriadky a skutočne pluralitná spoločnosť, angažoval sa v ODA, v politickej strane, a bol riaditeľom občianskeho inštitútu. Ale ako píše sám, jeho postoje sa časom kryštalizovali. Treba uviesť vzhľadom na to, že čo za sebou má a teraz v súčasnosti. Jeho najnovší článok má titulok Európske hodnoty sa sťahujú do Ruska, do Európskej únie sovietizácia. Je to na webe protiprov.cz a sám ako otec 9 detí si všimol, že keď bol Medzinárodný deň detí, tak v Rusku, predstavte si, a nikde o tom nepíšu, sa udeľuje rád rodičovskej slávy. To je rodičom, ktorí sa starajú o veľké rodiny. A to ocenenie odovzdáva v Kremli, v Kremelskom paláci, prezident Putin určitým rodinám. Tie rodiny sú z Moskvy, z Petrohradu, z Republiky Altaj, Sachalinskej oblasti, z celého teda Ruska. A udeľuje sa to rodičom, prípadne adoptívnym rodičom, ktorí vychovávajú 7 či viac detí a starajú sa vzorne, nie že ich splodili, čakajú na dávky, a potom si užívajú, majú bašavel a deti, nech si žijú ako chcú. Nie. Starajú sa vzorne o ich zdravie, fyzický, duchovný a morálny rozvoj. Ale v médiách hlavného prúdu nič. Zaujímavé, čo tam zaznelo. Bo súvisí to teda aj s tým, čo sme hovorili doteraz. Kde prezident Vladimír Putin uviedol, rodiny ako tie vaše dodávajú prestíž inštitúcii rodiny ako takej a znovu nastoľujú pradávne tradície pevného domova, solidarity a lásky, vernosti svojim predkom, ktorá bola v Rusku vždy silná. Tieto tradície pokračujú naprieč generáciami a znamenajú kontinuitu našej národnej identity. Sú základom patriotizmu, vernosti otčine a ochote chrániť ju a starať sa o ňu. Som presvedčený, že hlavnou úlohou, ktorá je spoločná nášmu štátu, spoločnosti a tradičným náboženstvám, je podpora rodín s deťmi. Všetci tu prítomní vedia o rozhodnutiach, ktoré v nedávnej dobe boli prijaté vo vzťahu k demografickému rozvoju. Zníženie daní rodinám s viacerými deťmi, finančné výhody, benefity, zľavy na hypotéky, budovanie nových kapacít v jasliach a škôlkach. Budeme v tejto práci pokračovať. Viem, že toho stále nie je dosť. Uviedol práve tieto informácie a teraz odhliadnuc od toho, či bol nejaký 68., či je nejaká Ukrajina, či je nejaký Krym, či ide o Putina, tieto myšlienky, ktoré tam zazneli, to je protiváha tej degenerácii západnej pseudocivilizácie, kde je rodič jedna, rodič dva, vzťahy rôzne transgenderové, deti nepotrebné, lebo ohrozujú planétu a podobné nezmysly, ktoré sa dostávajú odtiaľ. Takže je jedno, že či to bolo v Rusku, tieto myšlienky, ktoré zazneli, toto je obrana pred tým, že vymierame, máme samých dôchodcov, nebude mať kto robiť na dôchodky, no tak robte niečo. Ako v prípade aj týchto zámerov a tejto podpory a oceňovania rodín, nie ceny rôznym LGBTI aktivistom, ale rodiny podporať, to sa nedozvieme. Michal Semin na to upozornil práve v tejto súvislosti, ale prečo je teraz v akomsi centre pozornosti? Veľké demonstrácie na Václaváku, kde Mináš, to je aktivista, Chvíľky pre demokraciu, alebo iniciatíva Milión chvíľ, predsedom toho je Mikuláš Mináš, teraz tam bolo demonstrujúcich 120 000. Je to o premiérovi Andrejovi Babišovi, o odchode ministerky spravodlivosti, ale napriek tomu tam tento Mináš vpašoval, že snemovňa vyberá dvoch kandidátov do rady ČTK, Českej tlačovej kancelárie. Kandidáta za Áno, čo je teda Babišová strana, ale aj, ako sa vyjadril tam pred toľkými ľuďmi na adresu Michala Semína, to je tá poľovačka, na konšpirátora Michala Semína za stranu priamej demokracie. Pokiaľ sa tak stane, tak hrozí, že kontrolnú radu najvplyvnejšej tlačovej agentúry ovládnu a už ide to strašenie. Hovoríme o Michalovi Semínovi, nehovoríme o Babišovi. To sedí to, čo sa týka teda premiéra Babiša, keď aj Mikuláš Mináš na to upozorňoval. Je tu stred záujmov, je to človek, ktorý podniká vlastní médiá, do toho je trestne stíhaný. To je otázka Babiša. Ale zamerali sa na Michala Semína. Prečo? No nemá vyhovujúce názory. Neskacká, ako neoliberáli pískajú. Pretože keď ho volili poslanci, tak vytiahli piráti, multikulturalisti s ľudovcami, vytrhnuté z kontextu jeho citáty zo starších článkov a zdôvodňovali jeho extrémizmus a antisemitizmus. V čom spočíval? Išlo o Izrael a 11. september. Dostaneme sa k tomu, že čo to bolo konkrétne. Aj napriek tomu dostal 83 hlasov, ale na zvolenie treba 89, aby bol teda v tej rade ČTK. Čiže dostal najväčší počet zo všetkých štyroch kandidátov, ale nestačilo to. No a ďalšie kolo tejto voľby má byť o 2 týždne. No ale ako vidíte, zaznelo to aj na námestí, že on je teda ten nebezpečný konšpirátor, ktorý by snáď ovplyvnil ČTK a do akej miery. A čo také hrozné povedal a čo, ako sa vyjadril? Poslanci za ODS si vybrali z jedného jeho rozhovoru, ktorý bol pre parlamentné listy, ešte z 2016, kde v súvislosti s Ládinom, americkými elitami, Albrightovou, uviedol nasledujúce veci, keď je to takýto strašný konšpirátor. Bývalý riaditeľ proamerického občianskeho inštitútu, Michal Semín prešiel týmto vývojom, prezrel aj v minulom režime, aj v tomto, takže je vidieť, že tomuto človeku ide o určité zásady. Rozišiel sa s neokonzervativizmom, aj s občianskym inštitútom a tvrdí, že ako najpravdepodobnejší sa mu zdá scénár, a ktorý pripúšťa, podiel časti mocenských štruktúr v rámci amerických elit na príprave a uskutočnení útokov z 11. septembra. Všetko bolo zámienkou na americké invázie, ktoré priniesli chaos a smrť. Americká hegemónia neprináša svetu nič pozitívne. Ako sa vyjadril, to sú tie jeho zločiny a hriechy, za ktoré ho treba pranierovať a špiniť na námestí a robiť proti nemu kampaň. Keď tvrdil v tom rozhovore z 2016. Úspešné zavedenie euroamerického modelu vládnutia totiž nie je možné vo všetkých spoločnostiach. Najmenej v tých, v ktorých chýbajú sociálne a kultúrne predpoklady. Rozvrat arabských štátov je priamym dôsledkom zvrátenej ideológie neokonzervativizmu. Napriek svojmu názvu má trockistické a krajne ľavičiarské korene. A na otázku, čo si myslí o tzv. Konšpiračných teóriách o 11. septembri, keďže ho nazývajú konšpirátorom, odpovedal, záleží na tom, o akých teóriách hovoríte. Niektoré mi pripadajú veľmi hlúpe, iné veľmi realistické. Oficiálny výklad udalosti z 11. septembra je taká rozprávka, ktorá je veľmi málo pravdepodobná a vierohodná, než sú niektoré zmienené konšpiračné teórie. Zo všetkých možných scenárov sa mi javí ako najpravdepodobnejší ten, ktorý pripúšťa podiel časti mocenských štruktúr na organizácii a príprave útokov. Jedným z motivov zahraničnej politiky amerických konzervatívcov vzhľadom na jej väčšinové etnické zloženie nie je primárny prospech USA, ale Izraela. A tu je ten antisemitizmus. Prečože naznačil, že väčšinové etnické zloženie medzi týmito americkými neokonzervami, ktorí sú už dnes neoliberálmi, je v prospech Izraela? Ako hovorí, o útoku na Irak bolo rozhodnuté dávno pred pádom dvojčiek. Čakalo sa len na vhodnú zámienku na uskutočnenie invázie. Pripomeňme si, že americká intervencia v Iraku predchádzalo jej embargo na potraviny a lieky, v dôsledku čoho zomrelo 500 000 detí, nevinných detí. O ich smrti mesiárka Albrightová cynicky vyhlásila, že to stálo za to. Spomeňme si na Pavelovo divadlo na pôde Bezpečnostnej rady OSN a celý rad ďalších mystifikácií, ktoré mali vpád USA do Iraku ospravedlniť. Americká administratíva priviedla k moci radikálnych islamistov od tej doby, keď si vyrábali Bin Ládinov, čím položili základy budúcej Al-Kaidy, neskôr Islamského štátu, v boji proti Sovietom. Americké ambasády v tých krajinách, kde pôsobia, po boku miestnych kaviarní spúšťajú budovanie miestnej v úvodzovkách občianskej spoločnosti. Toto si dovolil povedať, toto si dovolil teda zverejniť. No a samozrejme, že teraz pri tom, ako sa rozhoduje, že kto bude členom rady ČTK, Českej tlačovej kancelárie, ktorá je takisto verejnoprávnym médium, kde ho navrhla strana priamej demokracie, čo je ďalší zločin, tak títo jednotliví poslanci vyťahujú teda jeho minulosť, že bol zakladateľom akcia DOST, ktorú viedol v 2011. A s tým teda, že Český helsinský výbor ju označil za extremistickú, alebo správa o stave antisemitizmu hovorí o tejto konzervatívnej iniciatíve ako o fenoméne, ktorý je nebezpečný pre českých Židov. No, len preto, že povie, aké pozadie má Izrael a komu slúži určitá elita. Takže, či to bolo z pirátskej strany, či to bolo z ODS, útočili na ňoho, že je konšpirátor a dokonca, že sa kriticky vyjadruje o novinároch Českej televízie a to im teda prekáža na Michalovi Seminovi. Takže toto je názor na poľovačka, keď máte odlišné názory. Skúsený, kultivovaný človek, ktorý sa v žiadnom režime nebál povedať nahlas svoj názor, prípadne si priznať omyl, chybu a otvorene diskutovať aj o nepríjemných témach, ktorý by práve bol oporou v tej rade ČTK, aby tam neboli všetko neoliberálne ovečky pritakávajúce, je problémom, o ktorom treba hovoriť na námestí, o ktorom treba písať v Lidových novinách, do ktorého sa opierajú rôzni poslanci, pretože o tom to je poľovačka na každého, kto má odlišný názor alebo neschvaľuje oficiálnu propagandu.
No, 11. ja len, lebo toto sú všetko, to sú konšpirácie. 11. septembra 2001 prišiel viceprezident Spojených štátov Dick Cheney do hlavného veliteľského stanu NORADu. NORAD je severoamerická protivzdušná obrana alebo systém protivzdušnej obrany Severnej Ameriky. Ráno tam prišiel, vypol to. No a pretože to vypol, tak tie lietadla si mohli lietať mimo kurz, mimo tú trasu, jak mali ísť hodinu a pol, úplne v pohode, pretože to vypol. No a teraz konšpirátor nejaký priblblí, aj fuj, bakany, by mohol povedať, že Číny v tom má prsty a aj keď pred ním nikdy žiaden viceprezident Spojených štátov neprevzal velenie nad Norádom, aj, že bol dohodnutý s teroristami a prišiel a vypol to, aby sa to stalo. To by povedal nejaký konšpirátor. Ja si to samozrejme nemyslím si, to je rôzne, že viceprezident Spojených štátov je dohodnutý s nejakými teroristami na vražde 3,500 Američanov. O, to je nemysliteľné. Takáto vec sa proste nedieje, nestala sa, nie je koniec bodka. Čo ale mňa zaujíma, ako vedeli tí smradleví teroristi, že to niekto vypne?
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.
Poďte v ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Včera nás slovenský premiér japonského pôvodu, Peter Ito Harakiri, ubezpečil, teda dostal nejaké ubezpečenia v Moskve. Znamená to, Lubo, že už nebudeme musieť povinne húfne a masovo jesť fazulu?
A myslíš, plynová kríza a podobne, áno. Takže plyn a energetický trh zohrávajú dôležitú úlohu v geopolitike, tak ako zdroje, ktoré sa snaží vládnuť v iných krajinách. Rusko tie zdroje má, aj Američania majú určité zdroje. No a teraz ide o ten vzťah Európa, Spojené štáty, Rusko a o plyn. Energetická bezpečnosť je strategická záležitosť. Rozoberá sa závislosť. Ak ste odkazaní na jeden zdroj plynu, do akej miery je tá energetická bezpečnosť, potom, či je to závislosť od Ruska, či je to závislosť od Spojených štátov, alebo z viacerých zdrojov. Kampaň tá protiruska spočíva v tom, že Rusko by bolo najlepšie izolovať. No ale nedá sa izolovať, pretože ani Európa si zatiaľ neporadí bez ruského plynu. Plynovod Nord Stream 2. The Economist to označil, tento projekt, keď sa v 2018 minulý rok zaoberal týmto, že to je najkontroverznejší energetický projekt na svete. Prečo? Preto, lebo ide o Nemecko a Rusko, preto je kontroverzný. Keby išlo o niečo iné, tak je asi v poriadku. Rozpory medzi Európou a Amerikou aj vo vnútri Európy, kde Nemecko napríklad podporuje tieto dodávky plynu z Ruska, teda Nord Stream už dvojka, dostaneme sa aj k jednotke. Dánsko komplikuje túto situáciu a znemožňuje prechod cez jeho teritoriálne vody. Poľsko sa obáva, Ukrajina, pretože pre Ukrajinu to budú obrovské ekonomické straty a prehlbujúca sa recesia. Poliaci takisto vzhľadom k tomu vzťahu k Rusku, otázka závislosti. Takže sú v tom zainteresované krajiny, mocnosti a bojuje sa teda, od koho plyn dostávať, od koho tento plyn kupovať. Pod Baltským morom sa pripravuje potrubie, ktoré by až do Nemecka privádzalo 55 miliard kubíkov ruského plynu. Tie problémy s plynom sme zažívali aj my. Boli problémy medzi Ruskom na jednej strane, Bielorusmi a Ukrajincami. Rusi, takisto je to veľmoc a takisto taktizujú a majú svoje plány, čo je pochopiteľné. Disponujú tým plynom, je to takisto zdroj príjmov pre nich a je to geopolitický nástroj. Takisto ako to vždy robila Západná Európa a Spojené štáty. Takže tu o nejakej morálke, o nejakých zásadách a princípoch sa budeme zbytočne rozprávať. Ukrajina, ktorá za plyn Rusku neplatila, no na základe Bartrovej dohody plynovodmi tranzitovala plyn ďalej na západ a starala sa o ich prevádzku. No ale keďže Ukrajina robila to, čo robila, Rusi prišli s tým a povedali, že budú platiť inú sumu za tento plyn. A očakávali teda, že taká je ponuka, buď to Ukrajina príjme, alebo nie. Takisto to bolo aj v Bielorusku. Vtedy treba si popísať tú situáciu a nie idealizovať si, ale vzhľadom na to, že veľmoc takisto obhajuje svoje záujmy a keď má k dispozícii tieto zdroje, každá veľmoc takto postupuje. No a Rusi mali záujem vstúpiť do tranzitných firiem, do bieloruského Beltransgazu a do ukrajinského naftogazu. No a keďže Bielorusi s privatizáciou Beltransgazu nesúhlasili, aby tam vstúpil teda Gazprom, a nesúhlasili, no tak takisto si museli vychutnať tú plynovú krízu. A Rusi teda narábali s týmito cenami, od Ukrajincov napríklad chceli, aby platili viac ako Nemci, hoci tá trasa dovozu plynu je kratšia než do Nemecka. No a keďže sa nevedeli medzi sebou dohodnúť, no tak to vyriešili po svojom, Rusi, a obmedzili dodávky plynu. Takže už tá prvá rusko-ukrajinská plynová kríza bola v januári 2006, potom to vyvrcholilo v 2009. V januári 2009 prestal na Ukrajinu tiec plyn, takže na 11 dní sme sa ocitli aj my bez plynu. Áno, to je ten nástroj, ktorý sa používa a nemožno sa Rusku čudovať vzhľadom na ukrajinský prístup. No a Rusi začali uvažovať o tom, ako obísť Ukrajinu. Strategicky, tak, aby neboli závislí na tranzite cez jej územie, keď je to takýto nespoľahlivý spojenec. A teraz, keď ich takto využíva Európska únia a hlavne americká geopolitická scéna, ktorá má svoje plány so svetom a teda aj s Ukrajinou, a vytvorila tú atmosféru, aká je. No tak Rusi sa snažili poistiť už aj predtým, nielen v dôsledku toho, veď videli, čo Západ robí od 90. rokov, respektíve teda americkí neokoni, dnes neoliberáli a ich plány. No v 2010. sa v Baltskom mori začalo s výstavbou plynovodu Nord Stream, teda jednotka, ktorý prepájal Rusko s Nemeckom. A na južnej trase si zase naplánovali South Stream, čiže južný prúd, severný prúd, južný prúd, ktorý by išiel cez Čierne more, vyústil v Bulharsku a cez Srbsko by teda dopravoval plyn do Európy. No nastala jar 2014, Krym, kde na základe referenda bol pripojený a stal sa súčasťou Ruskej federácie, no nastali sankcie. A už sa začala teda politika zákulisná, tlak na Rusko a Bulhári na žiadosť Európskej komisie zastavili prípravné práce na plynovode. No a Rusi v reakcii na to oznámili, tak južný prúd South Stream je mŕtvý a našli si inú cestu, cez Turecko. A tak South Stream, južný prúd, vystredal Turkish Stream. Pokiaľ ide o Nord Stream, to je nejakých vyše 1200 kilometrov z ruského Vyborgu do nemeckého Greifswaldu. No ale nezostalo len pri jednom tomto projekte a naplánoval sa druhý projekt. A nie len Rusi. V 2015. ťažiari popri ruskom Gazprome sa dohodli na rozšírení plynovodu. Britsko-holandský Shell, nemecký E.ON, BAS, Wintershall, rakúsky OMV a francúzsky Engie. Dali sa investície do Nord Streamu 2, vyčíslili sa na 9,5 miliardy eur. V Nemecku totiž to sa rozhodli, že odstavia do roku 2022 jadrovú energetiku a prejdú na obnoviteľné zdroje. Lenže prechod nie je, je veľmi nákladný. A potrebujú ruský plyn. Takže ten plyn, ktorý má z Ruska do Nemecka prúdiť cez nový plynovod, by prúdil aj do ďalších regiónov Európy smerom na Českú republiku, Slovensko, ďalej cez Rakúsko, do Talianska. A už na území Česka a Slovenska sa aj stavajú nové prepravné kapacity, kompresorové stanice, ktoré umožnia zvýšený objem prepravy plynu až na juh Európy. A keď by bol dobudovaný Nord Stream, tak by miliardy metrov kubických ruského plynu prúdili do Únie. Ale ani tento objem by nestačil Európanom, pretože majú oveľa vyššiu spotrebu, to nepokrie len teda ruský plyn. Spoliehať sa na vlastné zásoby, napríklad Holandiania, ktorí s ťažbou plynu končia, pretože pre zemetrasenia sa rozhodli znižovať produkciu plynu zo svojho najväčšieho náleziska pod provinciou Groningen. A ukazuje sa, že závislou od ruského plynu nie je len samotná Európa, ale aj samotní Rusi, pretože tretinu týchto európskych dodávok tvorí ich plyn, takže takisto na tom zarábajú. A z ložiska na Jamalskom polostrove je zasobovaná celá Európa. Na zasobovanie juhovýchodnej Ázie majú iný plynovod. To je Power of Siberia z ložiska na východnej Sibíri. No ale do toho vstupujú Američania. Začína hra mocnosti so svojím skvapalneným zemným plynom, ktorým chcú Rusku konkurovať. Preto Spojené štáty Nord Stream 2, Severný prúd, bojkotujú. Snažia sa torpedovať, znemožniť. Kritizujú, strašia Berlín, budete rukojemníkom Moskvy. A dohovorili sa dokonca aj na sankciách proti nemeckým firmám. No a Nemci sa ohradili s tým, že o európskej energetickej politike budeme rozhodovať v Európe, nie v Spojených štátoch. Silné slová, no v praxi to Nemecko až takú vlastnú nezávislú politiku, ale snaží sa. Snaží sa v tomto prípade, uvidíme, ako to dopadne, pretože princíp sa vykresľuje tak, že dobre, je tu ruský plyn, je tu americký plyn, čím viac plynu z rôznych zdrojov, tým by mohla byť teda cena lepšia. Takže americký, norský, ruský plyn z Kaspickej oblasti, ktorý by mohol prísť z Azerbajdžanu. No a so všetkým tým sa teda kalkuluje. Lenže americký plyn je drahší ako ruský potrubný plyn. Predražuje ten americký plyn najmä ten reťazec, ako ho dopraviť do Európy. No a hľadajú riešenie, ako zlacniť ten plyn na takú úroveň, aby boli v Európe konkurencieschopní. Už sa stavia potrubie cez Baltské more, konečné povolenie na výstavbu vo svojich vodách doteraz nedalo Dánsko. Pokiaľ sa spustí ďalší podmorský plynovod a zrealizuje sa projekt Turkish Stream, pocíti to Ukrajina. Práve preto Ukrajina kritizuje tieto plynovody, lebo zostane na okraji európskeho plynárenského trhu. A okrem toho pokiaľ Kyjev a Moskva budú v takomto konflikte a sa nedohodnú, tak aj Slovensku hrozí výpadok príjmu v štátnom rozpočte na úrovni asi 400 miliónov eur ročne, pretože to dostávame v rámci platieb Gazpromu za tranzit. Spotreba skvapalneného zemného plynu však stále rastie. V Spojených štátoch, Číne a Japonsku. Le Monde, francúzske médium sa tomu venovalo. A dospelý teda ekonomický expert v Le Monde dospel k záveru, že tento skvapalnený plyn bude čoskoro aj hlavným cieľom geopolitiky. Rastie konkurencia Ruska a USA v boji o európsky energetický trh. A potvrdzuje to aj prax. Takže skvapalnený zemný plyn čoskoro teda obsadí popredné miesto v svetovej ekonomike. Ale na to, aby sa dopravoval tento skvapalnený plyn na opačný koniec zemegule, potrebuje vyspelú infraštruktúru. Ten princíp spočíva v tom, že ten plyn treba ochladiť do tekutého stavu, na nejakých minus 161 stupňov Celzia, dopraviť obrovskými tankermi a po priplávaní znovu premeniť na plyn. Preto sa hovorí skvapalnený. A to sú mimoriadne náklady oproti tomu, ako je výhodný momentálne ruský plyn. A tá svetová spotreba plynu stále rastie. Medzinárodná energetická agentúra konštatovala, že v 2018 sa oproti 2017 takmer o 2%, čo neznie veľa, ale je to veľa, sa zvýšila spotreba plynu. A aj spotreba skvapalneného plynu ročne rastie o 5%. A tento trend má pokračovať v nasledujúcich rokoch. Takže je to aktuálna geopolitická záležitosť. Ďalšie javy, ktoré sa tu prejavujú, zachraňujeme planetu. Takže keď sa majú znížiť negatívne účinky použitia uhlia, to núti napríklad Čínu, aby zvyšovala import skvapalneného plynu. Japonci zakázali jadrové elektrárne po havárii na Fukushime a takisto potrebujú veľké objemy tohto skvapalneného plynu. Takže vznikajú nové trhy, obchod so zemným plynom sa dostáva nad obvyklý rámec a stala sa z neho významná geopolitická úloha. A Američania sa do toho snažia presvedčiť Európanov, aby dali prednosť ich plynu, nie ruskému. Dnes kupuje Európa menšie objemy amerického plynu, ale teraz v maji napríklad otvorili nový terminál na výrobu tohto skvapalneného plynu v Louisiane. A Trump, no veď Trump lobuje za svojich samozrejme, takže vychvaľoval prednosti tohto skvapalneného plynu s viceprezidentom Európskej komisie, ktorý má na starosti energetickú politiku. Takže tieto vzťahy sa aj v rámci plynových dodávok vyostrujú a do toho médiá hrajú svoju úlohu, v tomto prípade silne proti Rusku, pretože závislí môžete byť aj od jedných, aj od druhých. Ale tá kampaň je teraz nastavená tak. Američania pripravujú zákon, ktorý bude obsahovať reštrikcie proti firmám a osobám, ktoré sa podieľajú na výstavbe plynovodu. Už to začína, tie ekonomické tlaky, aby to Rusom znemožnili. Ten plynovod, ktorý má viesť z Ruska do Nemecka, Nord Stream 2, jasné, že je kritizovaný v Spojených štátoch. Ale aj niektoré európske štáty poukazujú, budeme závislí a Európska únia na Rusku. Zaujímavé, Miloš Zeman, ktorý je nemilovaný neoliberálnymi kruhmi, hoci takisto má určité svojrázne rozhodnutia, ale v súvislosti s tým sa vyjadril, že nevidí dôvod, prečo by sa mal veľký brat za oceánom vyjadrovať k tomu, či plynovod má alebo nemá slúžiť svojmu účelu. A na tomto projekte sa dohodli Nemecko a Rusko a ostatní im nemajú do toho, čo hovoriť. Na energetické suroviny a plyn sú chudobní aj Česi, aj my, takže napríklad sa vyjadril český prezident. Máme jeden variant, buď dovážať zo zámoria skvapalnený zemný plyn, alebo druhý, dovážať z Ruska v neskvapalnenej podobe. Problém je v tom, že ten skvapalnený je o 30% drahší než ten neskvapalnený, ten ruský. Takže cenový rozdiel je príliš veľký, aby sa to dalo ignorovať. To schválenie amerického zákona, ktorý obsahuje reštrikcie, možno každú chvíľu čakať. Vyjadril sa k tomu minister energetiky Spojených štátov, Rick Perry. A Kreml dal jasne najavo, že im to problémy nerobí. Nech si to zavedú. No, nebude to až také jednoduché. To ale už vidím, že vzhľadom na to, aby sme tú problematiku rozobrali, tak druhá téma už zostane na zajtra.
Dobre, tak dáme krátku prestávku.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna.
A vítajte v druhej hodinke dnešnej informačnej vojny. A tak teda pokračujeme, alebo v tej prvej téme a druhú si necháme na zajtra.
Áno, keď hovoríme o plyne, o tom, že je to súčasť geopolitiky, boj o zdroje a teraz súperenie Spojených štátov a Ruska o Európu, ale zároveň zachráňujeme planetu. Jeden z našich poslucháčov mi práve poslal taký podnet, ktorý sa týka aj zachraňovania planety. A je to údaj, ktorý je známy, ale treba ho pripomínať. Takže keď tak všetci zachraňujeme planetu, lebo teraz vieme Piatky za budúcnosť a Gretka zo Švédska, všetci to napodobňujú. A trošku keby mali tak aj informácie, aby vedeli, o čo ide. Keď sa tu lobuje za to, od koho plyn a na kom byť závislí, na kom nie. Takže my budeme dovážať skvapalnený plyn zo Spojených štátov, ale len tak pre zaujímavosť. 50 tých superlodí obrovských prepravných produkuje toľko znečistenia ako všetky auta sveta. Takže je tu ten klimatický rozmer, je tu samozrejme záchrana planety, takže aj to si treba uvedomiť.
Ale počkaj, no, ale... to sú nejaké, to teraz ty porovnávaš jablka s hruškami, lebo tu nejde predsa o planetu, tu ide o americké záujmy ekonomické.
No veď práve, no ale my
ale
počúvame,
to sa už potom nepočíta.
Nemáme byť závislí na Rusku.
No ale to sa už potom nepočíta, že sa znečisťuje zo vzdušie, to už nie. Ale tebe napália za liter benzínu euro 40, a musíš platiť jak morovatý.
A nové STK-čky a likvidácia starých aut, lebo znečisťujú.
A 30-40 tisíc auta potom hodíš do šrotu. To všetko sa deje, ale americké záujmy. Americké záujmy sú v poriadku.
A prevážal sa na lodiach, ktoré znečisťujú oveľa viac. No a nehovoriac o tom, ako všetci tí bojovníci lietajú aj lietadielkami. No nie všetci, hovorím, ale tí, ktorí aj sa angažujú v tom boji a rôzny Bono z YouTube a rôzne tieto postavičky, ktoré zachraňujú dlhy, planety, tretí svet. Ale nechodia na kolobežkách a nechodia ani, a nie len že loďami, ale lietadlami, no veď musia, to je pochopiteľné. Ale potom nech aj povedia, keď hovoria A, tak aj B. No ale vrátime sa k plynovodu Nord Stream 2, pretože ako vieme, sankcie proti Rusku, teraz americký zákon, ktorý bude sankcionovať, ale polovičku nákladov na výstavbu toho plynovodu nesie ruský plynárenský gigant Gazprom, ale má európskych partnerov. To sú tie spomínané nemecké spoločnosti Uniper a Wintershall, britsko-holandská firma Royal Dutch Shell, rakúska OMV, francúzsky ENG, čiže sú v tom zainteresovaní aj Európania. Takže na jednej strane sankcie a na druhej strane aj my, Európania, sa chceme na tom podieľať. Je to plyn pre nás plus európske firmy. Tá prevádzka plynovodu mala byť spustená koncom tohto roka. Teraz sa ráta s tým, že to bude až budúci rok, lebo chýbajú povolenia od Dánov. Viac ako 2 roky po podaní prvej žiadosti o umiestnení trubiek v dánskych vodách čaká ruská skupina Gazprom Nord Stream 2 na povolenie z Dánska, ktoré sa zdráha dať toto povolenie. A tá Dánsko je tá prekážka, ktorá oddiaľuje uskutočnenie tohto projektu a finančne to môže stať navýšiť ten rozpočet o 10 miliard eur. Pretože polovička tých trubiek je už položených v dĺžke 1230 km už v Baltskom mori. Ide o 5 krajín, cez ktoré prechádza Nord Stream 2, čiže Rusko, Fínsko, Švédsko, Dánsko, Nemecko. Iba Dánsko vytvára prekážky. Ten prvý návrh Nord Streamu bol schválený hneď. No ale potom došlo ku Krymu, situácia na Ukrajine a v Rusku. A dánsky parlament prijal zákon o povinnom schválení takejto stavby v teritoriálnych vodách Dánska ministrom zahraničných vecí. A minister má určiť, či je to v národnom záujme Dánska. 2 roky po podaní žiadosti, prvej žiadosti, teda podala spoločnosť Nord Stream 2 tretiu žiadosť. A v januári minulého roku vstúpil tento dánsky zákon v platnosť so spätným účinkom, ale iba pre projekt Nord Stream 2. No a ten zákon teda dáva ministrovi zahraničných vecí dánskemu, budú mať novú vládu, vidíme, ako budú reagovať, to právo vetovať tieto projekty, pokiaľ sú teda v teritoriálnych vodách z politických dôvodov. Na celom svete je do tohto projektu už zapojených 670 spoločností 25 krajín. Každá európska rodina a priemyselné odvetvie dopláca na to, že sa zdržiava realizácia tohto plynovodu a vychádza to na 20 miliónov eur za každý deň odkladania a odkladania. No ale Washington si razí svoju politiku a snaží sa zabrániť Nord Streamu 2 zo všetkých síl. No s pomocou nových sankcií chce zabrániť výstavbe tohto ruského plynovodu. Venovali sa tomu aj Rakúšania z ORF. S tým teda, že Rusi hovoria, ide o obchodný projekt, ktorý vyhovuje energetickým potrebám Európy. A Američania z toho robia politický prostriedok, pretože chcú presadiť svoj skvapalnený plyn. Venoval sa tomu aj zdroj Foreign Policy, kde upozornili, že tieto sankcie, síce americké, spomalia výstavbu plynovodu, ale nemôžu ho úplne zastaviť. Jasné, že to bude stať peniaze, čas. A Rusi si povedali, že dokončia túto výstavbu za každú cenu. No a podľa kritikov tohto projektu, keď sa zdvojnásobí množstvo ruského plynu dodávaného do Nemecka cez Baltské more, nebude to len komerčne ziskové, ale bude to výhodné aj pre Moskvu, ktorá tak bude mať energetické páky na západnú Európu. No a Američania tiež chcú svoje páky. A proti tomu to sú Spojené štáty, pobaltské krajiny, keďže ich to obchádza, a Poľsko. Pretože ďalší faktor tu je, a to je destabilizácia Ukrajiny. S tým, že ukrajinská vláda sa do určitej miery spolieha na príjmy z tranzitu ruského plynu. A v Amerike, no veď spoločné záujmy, Trump síce má, prezident Trump má spory s demokratmi, a pokiaľ ide o politiku voči Rusku. Ale aj demokrati, aj republikáni sú proti Nord Streamu 2. No jasne, ide o americké záujmy, takže jedno, či demokrati a republikáni. A tí, ktorí sú priaznivcami toho projektu, tvrdia teda, že ten plynovod zvýši ponuku lacného ruského plynu prostredníctvom novej trasy, ktorá bude spoľahlivejšia ako ukrajinská. Tam sú tie problémy. Kto vytvoril? Opäť Spojené štáty a Európska únia. No a plus domáci kolaboranti. Ten americký návrh zákona je zameraný na lode, ktoré sa používajú na položenie tých hlbinných potrubí. To je práca, ktorá si vyžaduje určité technické inovácie, ktoré Rusi momentálne nemajú. Je to jedna z malá oblastí, v ktorých Gazprom nemá znalosti ani technológie. Aspoň to tvrdí odborníčka na euroazijskú energetiku v Atlantickej rade, Agni Grigasová. A ten návrh zákona zakazuje vstup do Spojených štátov a zmrazenie majetku osôb, ktoré predávajú alebo prenajímajú plavidlá pre položenie Nord Streamu. No a okrem toho ešte existujú sankcie proti osobám, ktoré takýmto lodiam poskytujú finančné, technické a poisťovacie služby. Takže je to jasná geopolitická hra, ekonomické páky, nátlak, vydieranie. Richard Nephew, vedúci pracovník Centra pre svetovú energetickú politiku na Columbia University, tvrdí, že americké sankcie môžu teda brániť západným lodiam, aby teda pomohli tomuto alebo sa angažovali v tomto projekte. Ale môže sa stať, že Rusko skôr či neskôr vyvinie potrebné technológie. Aj keď ich momentálne nebá, ale Rusi sú šikovní v tomto smere. Takže aj americký expert tvrdí, a čo keď Rusi vyvinú potrebné technológie? Vtedy ten americký zákon bude o ničom. Ten návrh zákona sa vzťahuje na všetky lode, ktoré sa používajú pri výstavbe plynovodov v hĺbke 30 metrov. A tieto sankcie môžu ovplyvniť aj výstavbu plynovodu Turkish Stream. Takže ten projekt Nord Stream 2, ktorý by mal byť dokončený do konca budúceho roka a umožní Rusku obísť Ukrajinu a dodávať plyn priamo do Európy, však zbaví Kiev príjmov z tranzitu vo výške 2 až 3 miliard dolárov. A zmluva o tranzite medzi ukrajinskou energetickou spoločnosťou Naftogaz a ruským Gazpromom končí koncom tohto roka. Takže podľa Jurija Vitrenka, výkonného riaditeľa Naftogazu, pokiaľ sa nedohodnú Rusi a Ukrajinci a neobnovia zmluvu, spôsobí strata príjmov z tranzitu nestabilitu ukrajinskej ekonomiky a dotlačí ju ešte do väčšej recesie. Takže...
A ja som si osobne myslel pred pár rokmi, že Američanom záleží na tom, aby Ukrajina prosperovala, bola tam demokracia. Teraz im to nevadí?
keby mali vyvážené vzťahy s Ruskom a nevytvárali tieto problémy, no tak ekonomicky by to bolo o niečom inom. No ale tak to sú geopolitické hry a na tie vždy nalákate nejakých politikov, nejakú masu, nejakých aktivistov. No už máte rozvrat v krajine. Ale hlavne, že európske hodnoty. A Nulendová vieme, kam poslala EU. Kto bude rozhodovať o hodnotách a smerovaní Ukrajiny. Uvidíme, čo predvedie prezident Zelenský. Ale toto sú tieto geopolitické hry s plynom. A ako sa vyjadril teda aj šéf ukrajinského naftogazu, nie je na to Ukrajina pripravená, že prídu o príjmy z tranzitu. Teraz Ukrajinci budujú rezervy na vytápanie domácnosti v zime a plánujú príjmať reverzný plyn zo strednej Európy na Ukrajinu. Čiže od nás zase ruský a späť na Ukrajinu. Ale pokiaľ sa ukáže, že Kyjev bude úplne odrezaný od ruského plynu, tak Ukrajina bude trpieť nedostatkom energie. Americké ministerstvo zahraničných vecí plánuje sankčné plány a americký veľvyslanec v Nemecku Richard Grenell je akýmsi hovorcom všetkých protivníkov výstavby plynovodu. No veď je to v americkom záujme. Pri každej príležitosti Nord Stream kritizuje a tvrdí, že všetky spoločnosti budú postupne odchádzať z projektu Nord Stream 2. Americký sen. No a podľa dostupných informácií sa Spojené štáty zameriavajú na vysoko špecializované stavebné firmy, ktoré kladú teda to potrubie pozdĺž morského dna. A hlavne ide o švajčiarsku spoločnosť Allseas. Tá je zodpovedná za 90% potrubia, ktoré sa položí na to dno v rámci toho projektu. A potom talianská spoločnosť Saipem, ktorá už vlastne dokončuje svoju časť práce na novom plynovode. Čiže opäť to sú európske firmy, na ktoré je to zamerané, či švajčiarska, či talianska. Situáciu ešte komplikuje tá skutočnosť, že v Nemecku takisto existujú odporcovia Nord Streamu. To sú politici, vrátane politikov z vládnych stran, odmietajú podporiť tento projekt, kritizujú nemecké úrady, že nevenujú dostatočnú pozornosť obavám o ruský rastúci vplyv. No teraz ho tam mali americký. No ale konštatujú teda, že napriek tomu, že sú v Nemecku aj odporcovia tohto projektu, majú rovnako negatívny postoj k tomu, aby intervenovali Spojené štáty do európskych záležitostí. No tak teraz sa vyznaj. Nechceš, aby Američania zasahovali? Nechceš byť závislý od ruského plynu? Takže čo? Aké je riešenie? Aké zdroje nájsť, aby boli pokryté energetické náklady v Nemecku a aj v ďalších krajinách? Hlavne teda Poľsko, no tak už tradične, poľský minister zahraničných vecí Jacek Čaputovič. Čaputovič, aspoň sa budú mať o čom rozprávať, nomen omen. Tak požadoval, aby sa stavba Nord Streamu zastavila s tým teda, že to podkopáva protiruské sankcie a ohrozuje nezávislosť Ukrajiny. Poliaci, ktorí celú históriu viedli zápas s Ukrajinou, nevedia si prísť pre históriu na meno. No ale Čaputovič vystupuje s tým, že treba proti tým Rusom tie sankcie a pozor na nezávislosť Ukrajiny. Má to svoje pozadie, prečo došlo k tým sankciám a prečo sa Ukrajina správa tak, ako sa správa. Trumpov poradca pre bezpečnostnú politiku John Bolton, podľa Foreign Policy, a ďalší vedúci predstavitelia Spojených štátov Nord Stream 2 dokonca považujú za ohrozenie bezpečnosti USA. Ešte dúfajme, že nebudú bombardovať všetkých tých 5 krajín, ktoré sa podieľajú na výstavbe Nord Streamu. A za každú cenu, tak ako to už bolo spomínané, chcú prekaziť tento projekt. Predstaviteľ Rady pre národnú bezpečnosť Spojených štátov tvrdí, že ich hlavným cieľom je obmedziť ruský ekonomický vplyv v Európe. A s tým teda, že tie sankcie americké, ktoré oni spustia, vlastne posilňujú spor medzi Spojenými štátmi a Nemeckom, ktoré je stále nespokojnejšie s politikou Trumpa. A to sa netýka len pokiaľ ide o energetické bezpečnosť Nemecka a dodávky, ale aj obchodné clá a jadrovú dohodu s Iránom. Takže v tom konglomeráte geopolitických vzťahov Európa, Rusko, Spojené štáty, do toho ešte nemecký prístup, sa tá situácia značne komplikuje a vyžaduje si to riešenie. Aké? To sa ukáže, keď sa Dáni rozhýbu a rozhodnú sa, alebo to budú blokovať ďalej. Ale jedna zaujímavosť, ktorá súvisí s týmto kšeftom s plynom, a s obchodmi. Američania vyvíjajú tlak, tlačia Európu do niečo, vyhrážajú sa sankciami európskym firmám, poukazujú na závislosť od Ruska, ale to im neprekáža priviesť ruský plyn. Je to z januára 2019, keď tankery do Spojených štátov priviesli ruský zemný plyn. S tým teda, že so slušnou prirážkou potom budú Spojené štáty tento plyn dovážať späť do Európy s nálepkou americký. Spojené štáty vlastne na svojich spojencov aj partnerov v Európe už vyvíjajú roky nátlak, aby znížili svoju závislosť na ruskom zemnom plyne. A snažia sa rozšíriť svoj vlastný vývoz skvapalneného zemného plynu práve do krajín aj strednej a východnej Európy. V júni 2017 Poľsko dostalo prvú takúto zásielku zo Spojených štátov. Ale teraz sa objavila cisternová loď, ktorá prepravovala ruský zemný plyn a zakotvila v bostonskom prístave. Spoločnosť Gaselis viezla skvapalnený zemný plyn zo Sibíry, dalo sa to vysledovať podľa údajov o sledovaní plavidel, s tým teda, že bola pripravená na priplávanie do terminálu spoločnosti Everett pre spoločnosť Engie. A Gaselis naložil náklad na britskom termináli, kde ho vyložil ruský tanker, tento plyn. No a potom francúzska spoločnosť, Globálny svet, kúpila tento plyn a poslala ho na východ do Spojených štátov. Aj to sú trasy, ako píše agentúra Bloomberg. No a francúzsky energetický gigant Engie kúpil tento náklad, pretože je vyšší dopyt po plyne, aj vzhľadom výsledkom je extrémne chladné počasie v Novom Anglicku. Teda Boston a táto oblasť, ktorá je v New England, Massachusetts, Spojených štátoch. Ďalší tanker, druhý zase prevzal ruský zemný plyn v prístave francúzskom a prepravoval ho do Spojených štátov. Takže plyn ruského pôvodu bol dopravovaný do Bostonu, pretože rastú ceny tejto suroviny na východnom pobreží Spojených štátov. Noviny Komercant o tejto akcii informovali. S tým teda, že tanker, ktorý vlastne francúzska spoločnosť, privezie do Bostonu náklad z Británie, ktorý je preložený z ruského ľadoborca a tankeru na zimný plyn. A v rámci tohto obchodu sa robí tento presun z Ruska do Spojených štátov. Ale tieto rozhodnutia sú úplne v rozpore so stratégiou vývoja amerického trhu.
No počkaj, tu nejde o stratégiu, a čo tie sankcie?
No veď,
to nikoho nezaujíma.
Vidíme, ten prístup, ako sa uplatňuje.
A tu na Slovensku nejaká firma, ktorá vyvezie povedzme za 500 tisíc alebo za milión niečo do Ruska ročne, tak skončí kvôli tomuto. A oni si obchodujú úplne veselo s nimi.
A oni si cez britské prístavy, francúzska spoločnosť, z ruského tankera si to prekladá, lebo v Massachusetts majú problémy s cenou plynu, tak si dovezú takto.
A potom takto tieto slovenské prostitútky, lebo nie sú to prostitútky, budú vykrikovať o Rusku a budú ubezpečovať hlúpeho Slováka, ktorý obchodoval s Ruskom a už nemôže, že to je všetko v poriadku, lebo takto to má byť. A Američania si veselo s Rusmi obchodujú a vám sa rehocov všetkým.
A
tieto prostitútky to robia za nejaký 1000-1200 eurový plat. No to je krásne.
Práve.
To je krásne toto.
Takže takto sa kúpi plyn od ruskej spoločnosti Petronas v Malajzii a potom je znovu predaný. S tým teda, že ten trh s plynom v rámci tých šeftov, ktoré existujú, je jednak aj nástrojom geopolitických zámerov určitého ekonomického vydierania. No ale keď sú určité potreby v rámci Spojených štátov a je to finančne výhodné, tak sa neštítia ani k takýmto krokom. Čiže a my sa dozvedáme len jednu jedinú verziu. Pozor, pozor na ten ruský vplyv. No veď áno, je to aj pre Rusov výhodné, že majú tie energetické páky. Jasné, že môžu v tomto prípade, my sme to zažili 11 dní, že bol problém s plynom, je to problém s Ukrajinou. Energeticky aj ekonomicky to môže Ukrajinu položiť. Ale to súperenie veľmocí sa dostalo do tohto štádia, pretože opäť to má svoj pôvod v 90. rokoch. Prečo sa robila politika konfrontácie s Ruskom? Veď to už malo skončiť. Bola studená vojna, bola tu železná opona, toto bol sovietský tábor. No americký tábor je stále, tam sa nič nezmenilo v podstate, len Európa trošku dvíha hlavu, keď počujeme, že český prezident povie, čo do toho veľkého brata spoza oceánu atlantického, že čo my tu s plynovodom. No áno, lebo to ovplyvňuje tieto záležitosti, tieto vzťahy. Veď Európska únia, NATO, transatlantické väzby, teraz pajaci z Globseku, to predsa stále verejnosť presviečajú
inak
o tom
toto všetko,
odborné kruhy.
Všetko platíme, celý tento Globsek. Mne sa to páči, mne sa toto naozaj páči, že Američania budú vykrikovať na Rusov a toto a nutia Európu vlastne, aby Európa neprosperovala, bo o nič inšie nejde samozrejme Trumpovi, len aby prosperovala Amerika aj za cenu toho, že Európa padne na hubu.
On pracuje pre Spojené štáty, vedia americký prezident.
Ale zaujímavé je, že keď ich tak neznášajú tých Rusov, tak prečo s nimi obchodujú napriek všetkým sankciám? Toto by ma zaujímalo, toto nikoho nenapadne takáto otázka, nikto sa nepýta, všetci držia hubu a vykrikujú toto v mainstreame, ako treba dodržiavať sankcie voči Rusku, lebo Rusko je agresor a pre Američanov nie je agresor, keď s nimi obchodujú, sa pýtam ja.
A keď sme takí integrovaní v tej Európe, tak sa dohodneme, ako to má byť s energetickou bezpečnosťou. Či ideme do toho projektu, či budeme počúvať Američanov, alebo to budeme neustále oddaľovať, zväčšovať tie problémy, tie alternatívne zdroje do zajtra nevymyslíme. Tu záležitosť, či je to jadrová energetika, či je to uhlie, či je to plyn, musíme riešiť tak, či tak, ale úplnú náhradu nemáme. Čiže čo bude výhodné pre Európu a tá závislosť politická, tak tie vzťahy Rusko a Európa by mali byť na inej úrovni a snažiť sa hľadať riešenie aj s Ukrajinou, už keď sa to dostalo do toho štádia. Veď stále sa dajú ešte riešiť problémy. Aj zavolať tým rokovacím stolom Rusov, zavolať Ukrajinu, Európska únia. No a Američania, vy si uplatňujte svoju politiku. My tu máme ten náš európsky priestor a nebudú predsa Američania presadzovať svoje záujmy, ale keďže vo všetkých tých krajinách usilovne od 90. rokov majú tie svoje kaviarne, majú tie svoje médiá, majú tých svojich politikov, neustále budú vytvárať konfrontáciu s Ruskom. Minule sme hovorili o NATO, ako je výhodné predávať americké zbranie a potom ďalšie náklady na údržbu. A je to naozaj altruistické, to má pomáhať národom, to nás má chrániť pred nejakým útočníkom. No veď my provokujeme toho útočníka, my ho vťahujeme do toho konfliktu, oháňajúc sa nejakou zmenou režimov a vidíme, kto v Ukrajine, na Ukrajine zase sa dostal k moci a kto tam je. Vidíme, čo Zelenský, sám prezident, čo zmôže. No bodaj by tie vzťahy normalizoval, to by bolo v poriadku. A celkovo normalizovať vzťahy Rusko prostredníctvom Ukrajiny, Európska únia. A keď chcú Američania spolupracovať, nech spolupracujú. Ale keď chcú vytvárať konfrontáciu v Európe a uplatňovať svoje záujmy na úkor dobrých vzťahov Európskej únie a Ruska, Nemecka a Ruska, tak treba demaskovať tieto veci a uprednostniť európsky záujem. Každý to robí. Rusi uprednostňujú svoj záujem, Američania uprednostňujú svoj záujem. No a my v Európskej únii sa takisto rozhodníme. Nemusíme nikomu slúžiť, spolupracujeme. Ak to s nami nechce spolupracovať, nech nespolupracuje. Ale nenechajme sa vydierať, sankcionovať a tlačiť do konfrontácie.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna.
Tak a vítajte do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Telefónne číslo je 0908 936 277. Ľubo?
Áno, som v strehu.
Si v strehu. Máme telefonát, ale vydržte, prosím vás, na linke. Prišiel jeden e-mail. Jano píše, že dobrý večer. Matovič rozvešal po Slovensku nové billboardy Odvážne hnutie obyčajných kresťanov. Videl som ho z hodou okolností dnes. A poslucháč ďalej píše, že ľudia vedia len tak otáča, že by mohol poháňať Dynamo, veď ešte nedávno preferoval liberálov vo svojej sekte. Oľano sa mu rozpadá pod rukami, ľudia mu utekajú k Bútorovej bábke a on si zrejme myslí, že kresťanských strán je na Slovensku málo. Píše nám Jan z Martina. Janko, v Martine nemáš dostatočné informácie. Ja som sa s Matovičom dohodol, že ja budem Slovákom rozprávať, že som 20-ročná fotomodelka a on vám bude bulikovať, že je kresťan. Treba sledovať správy. Dobre, dáme telefonát. Dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer, Norbert. Dobrý večer, pán Huďo. Jozef pri telefóne, vždy prvý. Ja by som len tak v krátkosti také zhrnutie. Spojené štáty všade, kde majú po svete základne, tak za Trumpa teraz rozvíjajú novú stratégiu a tá hovorí toľko, že tam, kde majú vojenské základne s nejakým tým väčším počtom vojakov, tak tá domovská krajina kvôli tým jednotlivým hrozbám, napríklad Južná Korea, Severná Korea a tak ďalej, si budú musieť, napríklad aj v Nemecku tu praktizujú alebo začínajú praktizovať, aby si domovská krajina prispievala a hradila náklady na popyt amerických vojsk v danej krajine. Spojené štáty, najväčšia demokracia, majú 2,4 milióna odsúdených väzňov. A teraz to presuniem k Nemecku. Nemecko, Nemecká spolková republika, má na 82 miliónov obyvateľov 65 tisíc väzňov. Čo tým chce básnik povedať? Teraz na protiprúde vyšiel článok o, no proste, že v jednotlivých tých 16 spolkových krajinách vzrastá počet jak zadržaných imigrantov moslimského vierovýznania, takisto aj počet ich radikalizácií, napadajú tam väzenský personál, proste to tam žije. Čo sa týka nášho slovenského boiska, keď by sme si zobrali Slovensko, a to by bola už aj, tu budem aj končiť, a to by bola aj otázka na pána Huďa, že či vie, že nakoľko my kupujeme od Američanov stíhačky, že či vie, že tam je aj taký fenomén, že, ktorý sa volá, že deblokácia ruského dlhu, a že či by sa mi k tomuto vedel vyjadriť. Ďakujem, do počutia.
Dobre, ďakujeme.
Tak to neviem úprimne, nepoznám tam detaily, takže by som zbytočne o tomto hovoril. To žiaľ neviem.
Dobre, tak poďme sa pozrieť na ďalšie e-maily, ale nepozrieme sa, lebo už máme telefóna. Dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer. Tak keď ste na Slovensku žijete, dnes je v kalendári vaše meno. Prajem všetko najlepšie k meninám.
Ďakujem veľmi pekne. To je celé. No, ďakujeme. Ja ďakujem.
Čakal si ešte dlhšie blahoželanie, ale aj krátke a stručné poteši.
Nie, čakal som k veci niečo. Dobre, ďakujem. A Martin sa pýta, že ako je možné, že všetci slušní, múdri, inteligentní nevedia rešpektovať názor iných. To, že sú mimo, sa zhodneme, ale kde je príčina vzniku tohto stavu? No, kde? No, proste klame. Niečo tvrdí a iné robí. To je celé. Na mne treba nič vymýšľať. Dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer, Ľubo a Noro. Noro, tebe aj Adrianovi som posielal správu, že či by nebolo možné u vás na infovojne alebo večer urobiť reláciu, kde by prišli odborníci, ale neviem, nejaký obúkaňčí, ale normálne originál ako ľudia, ktorí sa venujú vakcinácii, vedci a rôzni lekári. Zatiaľ mám 4.
Strašne zle ťa počujeme, strašne zle ťa počujeme.
Je to teraz lepšie?
Áno, keď hovoríš do mikrofónu, tak áno.
Stále hovorím do mikrofónu, len neviem. No, jedná sa o to, že mám 4 ľudí, odborníkov, ktorí by mali na to odvahu prísť do vysielania, dokonca byť aj naživo konfrontovaný cez telefón od poslucháčov. Otázka je tá, že či by ste mali záujem, či už Adrián alebo vy konkrétne ako večer urobiť reláciu, kde by vlastne...
Odborníkov na čo máš? Na čo máš odborníkov?
Vakcináciu a všetky tie vlastne vedľajšie účinky. Celá tá vlastne momentálne, čo sa teraz robí, že vlastne tlačí a ministerstvo tlačí na skrátenie očkovacích programov, to znamená, že deti tlačia povinne do očkovania.
A ty vieš, že ja som na toto aspoň minimálne 10 relácií urobil na túto tému?
Ja viem, ale však proste ako bolo by fajn, lebo stále viac a viac nových...
Dobre, pošli mi mená tých ľudí, ak sú to ľudia, ktorí už boli u mňa, tak ako ja si myslím, že je to zbytočné, ale pošli mi mená. Hej,
dobre,
do mailu.
Dobre, okay, čo? Dobre, ďakujem. Čo?
ja si myslím, že bolo všetko povedané, ale možno nie.
Niekedy je dobre zopakovať, sú aj noví poslucháči, tá problematika je teraz aktuálna. Možno
Ľubko,
si v archíve vyhľadať jasnú starú reláciu.
Od toho pán Boh vytvoril archív.
Prečo len na aktuálne veci reagovať, ak sú fundovaní.
Dobre, dáme telefón. Dobrý večer, nech sa páči.
No pozdravujem, Noro, že ponad našu strechu letí holub sivý, neznáš mení, nech ťa pán Boh živí.
Ďakujem. A ja som, keď som sa ženil, tak som si myslel, že žena ma bude živiť, vidíš to, a tak to vraví, že pán Boh. No.
Nie, naša vláda určite nie. No, ja sa idem opýtať. Počuli ste ten prípad, keď to včera dodávali tie komerčné médiá, že televízie, že chlapík narazil do piliera na Košickom moste. Ja, Košický most, vieme, ktorý to je, nie? No, v Bratislave. A že vykrikoval, že on je synovec pani Čaputovej. Keď mu dávali fúkať. Bol kapitánom a nafúkal. Hej, nafúkal. Myslíte si, že to nebola reklama pre pani Čaputovú?
No to ja neviem. Ďakujeme veľmi pekne. Toto ja neviem. Niečo som zahliadol, že nikto
narazil. Ja som nezaregistroval ten prípad. Nie, ale že čo to je
ale
za Čaputovce bulárnu správičku?
Čaputovce, neviem. Robert píše, zdravím, pred 20. hodinou som počúval Český rozhlas reláciu pre Indočechov. Akási Indočeška hovorila, ako jej mama prežila holokauz a videla svoju mamu mŕtvu, ktorá zomrela na tyfus. Potom po 68. roku sa vraj odsťahovali do Nemecka. Klasické vymývanie mozgov. Chcem sa opýtať Luba, ako je možné, že potomkové holokauzy chcú bývať v štáte, ktorý zabil alebo prenasledoval ich, alebo ich predkov. Ja osobne by som sa takémuto štátu vyhýbal. Koľko ľudí z našej obce žije v Nemecku? Dobrá otázka.
Áno, otázka je to dobrá, len problém je to, že zatiaľ, ako by sme to nazvali, naša obec má svoj štát a bez problémov môže podporovať svoj štát, no ale ide o to mať svoje bunky a rozširovať ďalej svoj vplyv. Myslím, ako bunky aktívne v politickom zmysle, ekonomickom, mediálnom, takže tam bude asi najväčší problém, pretože je to naozaj tak, vidieť to aj z konania našich aktivistov, nemajú vzťah k tomu národu a k tomu štátu. Áno, ak majú výnimočné postavenie, ak sa im nič nevyčíta, ak ich všetci obdivujú, ale ináč majú vzťah len teda k sebe a k poslušným, no a v prvom rade tie svoje korene vždy obhajujú. Takže majú ten priestor. Horšie je to s Indoslovákmi, alebo Indomaďarmi, Indobulhármi, Indorumunmi, pretože oni vlastný štát nemajú. Už minule sme sa tým zaoberali, že ako by sa tento problém dal riešiť, takže tá ich pôvodná domovina Indo, tam žiaľ, ako miestne obyvateľstvo by ich nevítalo s otvorenou náručou, vôbec by ich nevítalo, ani to technicky nie je možné. Takže tu je, s týmto je teda veľmi veľký problém. Vidíte, že Golema nasadili vo Francúzsku a Golem spôsobil to, že teraz utekajú z Francúzska. Nejak sa im to vymklo z rúk, ale majú kam utekať. To je zase ďalšia záležitosť, pretože majú svoj štát, ktorý zase nemá žiadne problémy, pokiaľ ide o bezpečnostnú politiku, pokiaľ ide o razantné zásahy, pokiaľ ide o múry, pokiaľ ide o vzťah k menšinám. Všetko to, čo nám tu vyčítali v Európe. Len väčší problém je teda s Indoevropanmi, pretože tí naozaj kam, že by sa podeli. No ale tak práve preto treba vydierať tú väčšinu, aby mala neustále pocit viny. Len prístup musí byť z oboch stran. Keď hovoríme o tolerancii, o pochopení, dajme tomu, dnes už Matovič je kresťan, pribúda tých Hlina, všetci sú zrazu kresťania, o odpúšťaní takisto, lebo každá z tých strán môže niečo odpustiť. Nie vždy bol niekto len obeť a niekto len útočník, takže dalo by sa v tomto zmysle pokračovať, ale pokiaľ sa bude podporovať výsostné postavenie etník, obcí, menšin a nebudú pravidlá rovnaké pre všetkých, aj čo sa týka historického skúmania, aj čo sa týka faktov rôznych, no tak potom budú stále tieto problémy a niekto bude protežovaný, niekto zaznávaný a to napätie bude narastať.
Dáme telefóna, dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer, páni, pri telefóne Martina. Norbert, ja by som vám tiež veľmi rada pogratulovala, hlavne teda k vašim dnešným meninám.
Ďakujem.
Chcem len povedať, aby ste mali hlavne veľa zdravia, šťastia a toľko nadhľadu, koľko vy máte, tak nech má veľmi veľa ľudí. Ďakujem vám za...
Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne. A nie všetci sú takí, jak táto pani. Už minulé mi napísal nejaký poslucháč, práve predpokladám, že to bol taký starší človek. Ak som pustil Korn, ja neviem, pondelok, alebo kedy, tak som dostal nakladačku.
Teraz Korn som... ako americkú metalovú skupinu?
Áno, áno. Raz,
no, tak áno, tak raz za tých, čas... ktorí tomu štýlu neholdujú, je to silná káva.
Dobre, ale to bola taká cover verzia Pink Floydu, ale no, nepáčila sa mu, tak mi naložil. A ujo, však dobre, veď v pohode. A teraz mi nakladá ďalší a píše mi, že dobrý večer, pravidelne počúvam Infovojnu, aj sporadicky prispievam na vašu prevádzku. Ale tá anglosaská hudba mi už pomaly, ale isto začína liesť na živce. Uvítal by som výmenu hudobného redaktora za nejakého normálnejšieho a nie fanatika do americkej hudby. Ja keď vymením hudobného redaktora, tak skončí informačná vojna. Tak neviem teraz, chceš počúvať hovorené slovo, alebo hudbu, alebo ak hudbu, tak existuje taká stránka, píš si, iou.com a tam si môžeš pustiť, čo chceš. Dáme si ďalší telefón. Dobrý večer, nech sa páči. Haló, no a už zmizol. Nevydržal.
Ale ináč tá kritika, veď my púšťame, aj česká hudba zaznieva, aj slovenská.
Aj včera bola napríklad, áno.
No, aj ruská hudba zaznieva, aj maďarská hudba zaznieva, takže...
Aj francúzska, aj maďarské.
Možno, že tej anglosaské je viac, ale ako, aj Karel Kryl, čiže zaznieva tu rôzna hudba.
No, ale tak on je sporadický posluchač. Dobre, ako... Pozrite sa, môžete písať, koľko chcete ohľadne tohto, to je, ako keby si házal hrach na stenu. Aj to je to isté, ako keby ako chodíš voliť a furt volíš Ficovcom a dúfaš, že to bude lepšie. Nebude. Dobrý večer, nech sa páči.
Pán Lichner?
Áno.
Ja zdravím vás. Poviem vám pravdu, že momentálne som zabudol, čo som chcel, pretože asi trikrát som telefonoval. Prvýkrát ste mi zobrali a nedalo sa. Ale tak...
Tak si to napíšte, akurát, dajte vedieť.
Jasné. No,
dobre.
Akurát môžem obdivovať vašu prácu momentálne.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. No, tak to je blbé, keď si človek nepamätá, čo chcel, ale aj mi sa to stáva. Nie, že nie. Potom to tak aj vyzerá. Dobre, toto je nejaký link, čo nám poslal poslucháč. Píše nám Jiří, že zdravím vás, páni. Chcel by som dodať, že prečítam po telefonáte. Dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer, tady druhý břeh Moravy. Co se týká Cikánu a jejich státu, před mnoha lety v jednom pořadu na české televizi mluvil jeden Cikán a on tam řekl jasně, že my Cikáni žádný stát nepotřebujeme, protože my jsme v každém státě. Nám patří v podstatě celý svět. Takže díky za tým naskvěr.
Dobre, ďakujeme, ale my títo Moraváci, Češi, vidíš to, to ti tak škaredé. Prečo povieš, že Cikán? To je tak škaredé. Povedz,
Indočech.
Povedz Cigáň, ako my hovoríme.
Cigáň, no tak v češtine je to Cikán. U nás sú Cigáni, dobré Romovia, politicky korektní. No ale ako hovoríme, veď aj v oficiálnych evropských dokumentoch je a... Afroevropania, no tak sú Afroameričania, Afroevropania, Islamoevropania, to ešte sa nezaužívalo, to nie, no a tak potom môže byť aj Indo, no tak keď ideme k tým koreňom, no tak potom môžeme používať akékoľvek termíny.
No dobre, zrušil si dnešnú tému a my tu máme telefóna z Dánska. Dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer, Jozef, váš niekoľko mesačný, možno už ročný poslucháč.
Ako dopadli voľby v Dánsku? Tešíte sa?
Fantastický chlapi, jazdím. Poviem pravdu, že ešte som nezachytil výsledok, lebo som prišiel len o pol 8 večer z práce a išiel som do práce o nejaké 3 ráno, ale jazdím.
Neviem, či vás potešíme, sociálni demokrati vyhrali.
To bol predpoklad, že áno. To bol predpoklad, že áno. Pretože oni sa menia, ak tam tá ľavica, pravica, respektive sociálna demokracia, ľavica sa striedajú, hej, tak ako ten istý systém ako v Amerike. ten istý volebný predvolebný pres je tam, hej, čo sa týka kampaní a tak. Takže naozaj, stalo by to za to, keby ste to videli na vlastné oči. Chcel by som zareagovať na niektoré veci, ktoré ste uvádzali dneska ohľadne plynu, takisto z toho dánskeho pohľadu. Lubo uviedol, že u Dánska, prečo chcú stop Nord Stream 2, sú čisto politické záujmy. A ja vám poviem, že to sú čisto ekonomické. Pretože oni sa snažia byť, čo sa týka plynu, sebestační, majú kopec závodov na spracovanie bioodpadu, to znamená odpadkov, nie odpadu zo záhrad ako u nás, ale odpadkov jedla a z toho produkujú plyn, ktorý je síce trikrát drahší, ale keď sa niečo stane, tak jednoducho budú úplne nezávislí. A toto je ten hlavný aspekt toho, prečo Dánsko bojuje proti tomu. Takisto ako Poliaci, ktorí jednoducho už dávno, dávno pred Európskou úniou ohlásili, že budú ťahať do Polska vlastne tie prístavy, ktoré budú vítať aj tie CMPLG, či jak sa to volá, no, na plyn, hej, pretože bude to o biznise, pretože cez Ukrajinu úplne, ale úplne useknúť v podstate energetické nosiče do Európy, hej. No a čo sa týka, opäť vrátim sa k tým voľbám. Chlapi, naozaj to je tam, kebyže som začal rozprávať nejakomu Dánovi, ktorý už je opracovaný systémom desiatky rokov, hej, tak jednoducho by sa pozeral na mňa jak na blázna. Lebo oni sú už úplne inde. Hej.
No hlavne, že sú spokojní. Hlavne, že sú spokojní.
Oni sú spokojní, oni sú najstrašnejší národ v Európe. Ale nikto už nehovorí o tom, že jednoducho, čo sa týka Dánska, hej, a dobre, vypijú najviac piva, sú najväčší producent bravčového mesa na svete, neviem, či nie, hej, najšťastnejší národ v Európe, ale najväčší papač antidepresív v Európe a čo sa týka sebevraž, tak sú dvojka v Európe. Hej. Takže, tak... no, sú naprogramovaní tak, aby to fungovalo, hej.
No však dobre, tak to vyzerá podľa toho, že tí, čo sú šťastní a tí, čo sú nešťastní, sa odkraglujú a potom preto zostali toľko veľa šťastných. Selekcia.
Áno, áno. A ešte tým, že posledných, ja som v Dánsku 10 rokov, ale v podstate ten proces, o ktorom vy hovoríte, tak ten je takisto ako v Nemecku. Hej. Ale zintenzívnený je naozaj posledných 10 rokov. Posledných 10 rokov sa to namak zintenzívnilo. Hej. Postavili nás do nás, slovanských otrokov z východnej Európy, Poliaci, Češi, Maďari, Slováci, hej, tak sme boli na tej istej, na nižšej úrovni, ako sú oni. Len preto, lebo vedeli jazyk. Hej. Takže...
Dobre.
Takisto, pošlem ti, Noro, ešte jednu vec e-mailom z minulého týždňa, z minulého roka, Copenhagen Pride, aký som mal zážitok. A potom... Určite budete chcieť prísť a pozrieť na to, na ten Madness, ktorý je v centre.
Dobre, ďakujeme.
Pekný večer a ďakujem.
Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem za to, že som sa vám mohol dovolať.
Ďakujeme. No to nám neďakujete, to sa proste dovoláte.
Ďakujeme za túto informáciu. Zajtra budeme mať k dánskym a fínskym voľbám, takže môžete sa nám znovu ozvať. A to s tou sebestačnosťou energetickou, to je úžasné, ak to krajina dokáže zabezpečiť. Neviem, možno, že keď sa zajtra dovoláte, by som sa opýtal, či naozaj z toho odpadu si dokážu pokryť svoje energetické náklady kompletne. Takže ak je to z ekologického hľadiska. Ale ďalšia záležitosť, stále tu hovoríme o európskej solidarite, no tak potom každý sa budeme hrať na svojom piesočku. Poliaci, Ukrajinci, Rusi, my. No tie ostatné krajiny potrebujú ten plyn, lebo energeticky nepokryjú tieto svoje náklady. Takže aj toto zohráva úlohu, ale či v iných krajinách je takéto riešenie. Klobúk dolu pred tým, keď si to Dáni takto vedia ekologicky vyriešiť. Ide len o to, že či to naozaj pokrie všetky náklady. A toto začalo ruskými sankciami, Krymom. Európska únia vyzývala Dánsko a Dánsko to teda zobralo takto vážne. Do akej miery je to kombinácia aj ekologických, aj politických motivácií? To je tiež ako na ďalšiu debatu.
Dáme ešte jeden e-mail. Píše nám Mirka, že zdravím vás, páni. Chcel by som dodať, že pred niekoľkými rokmi som počul prednášku od odborného experta na energetiku, na meno si neviem spomenúť, ale tvrdil, že s dovozom amerického skvapalneného plynu to nebude až tak žhavé, pretože niekoľko desaťročí sa už neinvestovalo do amerických atomových elektrární, ktoré sú už na hranici dožitia a najrychlejšia náhrada budú a sú plynové elektrárne. Áno, toto dáva zmysel. A
bohužiaľ. To chce tú otvorenú debatu, ale v každej oblasti, teraz sme hovorili o očkovaní a o následkoch, v oblasti energetiky, a v oblasti klimatických zmien, minule sme hovorili popierači klimatických zmien, už popierači holokauzy. Chýba otvorená debata o každom aspekte problému. Nie len jedna línia, ktorá je stanovená. Najlepšie je ten americký skvapalnený plyn, lebo nebudeme závislí na Rusku. Odstraníme tradičné zdroje energetické a budú alternatívne. No ale klimatické zmeny my absolútne ovplyvníme, alebo takmer nič neovplyvníme, ale predsa len môžeme tej planete uľaviť a nebudeme ekologicky
bezohľadní. No mohli by sme úplne ako seriózne začať s tým, že nebudeme prevážať skvapalnený plyn z Ameriky loďami do Európy. To by bol taký dobrý začiatok. Nie, to je taký dobrý začiatok, a vám sa môžeme baviť ďalej. Alebo sa môžeme baviť o tom...
A to chce otvorené o každej problematike, aby zaznel aj iný názor, lebo žiaľ Bohu, vždy zaznieva jeden dominantný názor a nie je 100% správny. Ani nie je jediný a žiaden iný neexistuje. A v tom je tragédia tých diskusí a tej informovanosti.
Môžeme sa baviť ešte aj o tom, že takí ľudia ako Kiska, aký ten má uhlíkovú stopu, alebo taký bojovník teda proti klimatickým zmenám a všetkým týmto hrozným veciam, ktoré nám hrozia, Al Gore, ktorý má uhlíkovú stopu, jak má celý New York. Môžeme sa baviť aj o takýchto veciach. Potom sa budeme baviť o nejakom nešťastníkovi, ktorý si kúpi auto s dvojlitrovým motorom. Potom sa môžeme baviť o tom. Ale začneme sa baviť o týchto veciach, ktoré sa dajú veľmi rýchlo vyriešiť a veľmi rýchlo pomôžu planéte. To by bolo dobré. Viktor nám ešte píše posledný e-mail. Dobrý večer, prajem. Z Českej republiky píše, určite viete o protestoch v českých mestách. Počúval som ohlasy a prehovoril aj antispevák pán Hudka, že ľudia musia byť odvážni a prejaviť sa hlasnejšie, tak ako Ukrajinci. Tí to dokázali. No neviem čo, píše poslucháč, čo vy na to? Čo? Tak
Hudka je havloid a prozápadný fanatik, ktorý reálne neuvažuje. Ako Ukrajinci to chce Majdan? To chce ako to, že vystúpia, majú požiadavky, to je jedna vec, a to chce násilnosti, strieľanie, zabíjanie ľudí, a čo potom dosiahnu a prídu čo? Tak ako na Ukrajine, aká spása prišla po tomto odvážnom čine? Ako sa zlepšila situácia v oblasti korupcie, zdravotníctva, bezpečnosti? Je to normálne, že dospelý človek dokáže, a ktorý už má určitú značnú časť života za sebou, a dokáže takto zaslepenie tárať nezmysly a vyzývať na nejaký Majdan. Veď Majdan nič nevyriešil, len prehlbil marazmus na Ukrajine po každej stránke.
Hudkovi odkážte, že nech sa tam postaví k soche Václava a my tam pošleme z Ukrajiny nejakých ostreľačov do Národného múzea a nech tam čaká.
Najlepšie, keď humanisti chcú občiansku vojnu. To je neuveriteľné, ale plná huba humanizmu v skladbách a to oprašovanie Havla do nekonečna, to je ten dôkaz pseudohumanizmu. Tým, kým sa oháňajú, oni sú takí. Takže občianska vojna je riešením. No v poriadku, tak keď je riešením, ale potom len aby sa neukázalo, kto koho vyhubí. Lebo môžu skončiť aj títo neoliberáli, slniečkári, a môže to dopadnúť pre nich veľmi zle a budú oni tí postihnutí. Aj Hudka môže zahynúť v občianskej vojne. A čo si myslíš, že bude víťaz, alebo kam sa schová? Do krytu civilnej obrany? To je absolútne choré, ako môže takto uvažovať a vyzývať. Lebo keď dojde k tým násilnostiam, potom už bude neskoro tú situáciu hasiť. Takže takýto, ako nechcem použiť škaredý výraz, vyzývať na násilie a zároveň si hovoriť odkaz Václava Havla a humanizmu, no tak v poriadku, tak potom poďte do konfliktu. Ale skončí to veľmi zle. A neviete, pre ktorú stranu to bude víťazné a pre ktorú nie.
Lebo ja ti veľmi pekne ďakujem.
Tak Hudka nás trošku rozčertil na záver dňa, no ale tak aj o tomto treba polemizovať a rozprávať sa. Ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom. Želám príjemnú dobrú noc a zajtra sa počujeme posledný krát tento týždeň. Do počutia.
Ďakujeme. Mňa zase nejaký pripečený Čech nemôže absolútne rozčuliť. O to viac ma vie rozčuliť pripečený Slovák. Zajtra si na začiatku relácie predstavíme novú knihu. Už sa o nej rozprávalo v Adrenovej relácii, ale zajtra vám ju predstavíme. Vyzerá byť zaujímavá. Ďakujeme vám samozrejme za podporu, ktorú prejavujete tomuto projektu a takisto vám ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.